tani një lajm i fundit nga bota e shkencës. Sipas dhënave të fundit, në botë ka lindur një foshnjë që ka përbërjen gjenetike të jo një apo dy, por tre personave. Një grup shkencor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të sillte në jetë një foshnjë me prindër nga Jordania, me anë të përdorimit të një procedure e cila jep mundësi prindërve me defekte të mëdha gjenetike që të kenë fëmijë të shëndetshëm. Por ka disa ekspertë të cilët kanë shprehur shqetësim rreth rreziqeve që mund të sjellë kjo procedurë. Ndjekim raportin. Foshnja Abrim Hassan lindi përpara 5 muajve. Nëna ka një gjen defektos që shkakton sindromën Lee, një çrregullim shumë të rrallë gjenetik që sjell degradimin e sistemit nervor dhe të organeve vitale. Çifti u përpoq që të bënte fëmijë për gati 20 vite, por dy fëmijët që patën vdiqën si pasojë kësaj sëmundje. Kjo i bëri që të kërkonin të bëheshin pjesë e provave shkencore për këtë teknikë të re. Mjekën në qendrën e New Yorkut, New Hope Fertility Center, hoqën bërthamën nga veza e nënës, e futën në vezën e një personi tjetër, e më pas përdorën teknikën e fertilizimit. Embrioni më pas u vendos në mitrën e nënës dhe 9 muaj më vonë lindi Abrim Hassan. Por sido që të jetë, foshnja ka edhe një të njëmitën pjesë të ADN-s nga personi i tretë. Doktor John Zhang, i cili ishte në krye të kësaj forme të re të IVF, e shpjegoi kështu mënyrën se si u veprua.
In this way, they can reduce the defective structure in her egg.
Në këtë mënyrë arritëm të eliminonim strukturat defektoze të nënës, në mënyrë që dhe ajo të kishte një fëmijë të shëndetshëm, këshumica e ADN-s sipërket asaj. Ndërkohë, doktor Dagan nga Universiteti i Oxford ishte personi që bëri testimin e embrioneve përpara se ato të vendoseshin në mitrën e nënës. Ai tha se ndjehet i inkurajuar.
I'm very excited by this. I think it's something that so many scientists have been working towards for some time.
Jam i entuziazmuar nga kjo. Është diçka për të cilën kam punuar shumë shkencëtar për një kohë të gjatë. Tani ndjehemi kënaqur. Teknika është ndaluar me ligj në botë dhe i vetmi vend që e ka miratuar deri tani është Britania e Madhe. Kjo për arsye se ka rreziqe shëndetësore dhe ndërlikime etike. Ndërkohë grupi amerikan që u kujdes për lindjen e fëmijës dhe për nënën Ibdisan Shaban dhe bashkëshortin e saj Mahmud Hassan e bëri këtë në Meksik, ku nuk ka asnjë ligj kundër kësaj procedure. Ndërkohë një lektor në King's College në Londër, Dr. Dusko Ilić, i tha BBC se arritja është e jashtëzakonshme në rrafshin shkencor, por se ka shqetësime rreth mënyrës se si u ndoq procedura.
It is actually giving signal that you can do whatever you want.
Në një farë mënyrë sjell imazhin se jeta e një pacienti mund të rrezikohet në ato vende ku dhe mungon legjislacioni. Në Australi, profesori David Thoburn nga Qendra për Kërkime Shkencore për Fëmijë në Murdoch i tha ABC se fëmia mund të monitorohet deri në 4 vite përpara se procedura të quhet e sigurt.
There's been evidence from doing this procedure in monkeys and macaques.
Ka të dhëna nga ato eksperimente me këto procedurë tek majmunët dhe ato janë pozitive. Por ka disa shqetësime që në teori nuk është e mundur të japim përgjigje pa u i vëzhguar këta fëmijë me kujdes për një kohë të gjatë. Dhe Wellcome Trust në Mbretërinë e Bashkuar tha se ky eksperiment është kryer nën sasinë më të madhe të rregullave, vëzhgimeve strikte, sigurisë dhe shëndetit të personave në fjalë. Por gjithnjë ka shqetësime kur vjen puna tek përparimet shkencore, thot ai.